Очигледно е како ги третираме мигрантите. Светот е сведок како ги третираме. Затоа никој не треба да се сомнева во тоа, но од друга страна, ние нема да прифатиме каков било предлог кој ќе претвори Турција во отворен затвор на мигранти. Секој мора да го знае тоа, рече Давутоглу пред заминувањето за Брисел. Во рок од една година, над милион луѓе пристигнаа во Европа бегајќи од војните и сиромаштијата во Блискиот Исток и пошироко.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести, Срѓан Стојанчов.
Граѓаните да бидат спокојни, ни на крај памет не ми паѓа да помилувам педофили, наркодилери, силеџии на избори, терористи и екстремисти, истакна денеска председателот Ѓорге Иванов, одговарајќи на новинарско прашање дали ќе ги искористи вратените ингеренции по одлуката на Уставниот суд за укинување на забраната за помилување на овие категории лица. Како и досега, ќе го правам исклучиво она што е исправно и што е во интерес на државата, рече Иванов по средбата со државниот секретар на Ватикан Петро Паролин, кој е во посета на Македонија. Во напуштена куќа во Кумановското село Ваксинце синоќа се откриени 77 мигранти од Пакистан, Сирија и од Афганистан, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во Кумановската полиција вчера попладне се јавил мигрант и на англиски јазик пријавил дека во куќа во Ваксинце бил физички нападнат од непознато лице кое му барало пари. Мигрантот побегнал, а неговото семејство останало во куќата, но не било констатирано дека е нападнат. Мигрантите ноќеска се пренесени во транзитниот центар Евгелија, соопшти Министерството за внатрешни работи. Грчкиот министер за внатрешни работи Панајотис Коуроумплис ги спореди условите во пребукираниот камп Идомени со нацистичкиот концентрационен логор Дахау и за тоа ги обвини европските држави кои ги затворија границите за мигрантите. Коуроумплис изјави дека не се колеба да каже дека кампот Идомени е модерна верзија на логорот Дахау во Германија со кого раководеа нацистите. Тој за време на денешната посета на Идомени истакна дека ситуацијата е резултат на логиката на затворени граници од земјите кои одбија да прифатат мигранти.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.